Menn gera sér ýmislegt til skemmtunar á jólum og stundum verður þetta hefðum og ein þessara hefða eru svo kallu geðveik jól. En það veit Sigþóra Hallfreðsson og send okkur pistil sem hann fann á alnetinu.
Átakið geðveik Jón hóf göngu sína árið 2011 og hefur frá upphafi sett skemmtilegan svip á jólaundirbúning landsmanna. Þar keppa fyrirtæki sín á milli geðveikasta jólalagið sem ýmist er samið af starfsmönnum þeirra eða samin nýr texti við eldra útgefið lag. Leið er markmið átaksins að næra geðheilsu starfsmanna, pressa upp á móralinn, leifa starfsmönnum að skína og láta gott af sér leiða. Verkís tók sem sagt þátt í þessu 2014 og ég og félagi minn Haukur Þór Haraldsson gerðum þennan texta.
Þá voru sem sagt starfsmenn Verkís, þar sem Sigþóru Hallfreðsson starfar, sem áttu geðvikasta jólalagið 2014 og nú heyrum við hljómsveit og jólakór Verkís flytja lagið geðvik jól. Við texta þeirra Sigþórs Hallfreðssonar formanns Blindrafélagsins og Hauks Þórs Haraldssonar. Lagið er eftir Monsters of Men, Little Talk eða Smá kjaftara, gjörðu svo vel.
Æ, þarf að gera allt þó bráðum komi jó.
Við getum líka tekið í mér ó.
Skrifa jólakortin, skreyt og pakka inn.
Eða má sleppa því í þetta sinn.
Paka vesla inn og þrýfa hátt og lágt.
Er það nú ekki fullmikið í lag? Því þó að allt sé eftir nú, heyrum ég og þú, saman geðveik jól. Já! Já!
Finnst þér enn að allt verð að vera spikk og span?
Nei, ég er ekki sáputurku fann.
Ef múta kæmi heimsókn og allt í drasli hér.
Hún kenni mér það að kortið er allt sem hún sér og miður fyrir.
Ég er að missa það með jólakvíða nú.
Æ, elsku besta ekki vika út. Í þó að allt sé eftir nú. Svo fram að ég allt gólas messu kvöld. Þeytist leita jólagjöf. Það er spennandi að spænum allan bæ. Og spá í allt sem ég get gefið þér.